Hei, hyvää iltapäivää, hyvä yleisö ja tervetuloa tänne parempaan saliin. Tuolla jossain on kuulemma Sanna Marin, mutta täällä on nyt tärkeämpää asiaa tulevaisuuden ja ihmisyyden ja ihmiskunnan ja yhteiskunnan kannalta, että kiitos kun olette täällä. Mä oon Tiina Raivaara ja toimin tässä haastattelijana ja meidän aihe nyt tässä salissa on luonto- ja planetaarinen terveyskirja, jonka kirjoittajista on paikalla Kirsi Salonen. Tervetuloa tänne ihmisten pariin. Sä kuulemma asut metsässä muuten.
Kyllä, nimenomaan. Tämä on aika harvinaista. Vaikka asun vain 50 kilometriä täältä, niin mä käyn todella harvoin, muutaman kerran vuodessa vaan näin ihmisten ilmoilla.
Eli älkää ihmetelkö, jos Kirsi täällä jotenkin näyttää siltä, että ei ole ihan vakio ympäristössään. Mutta kerro vähän sun työstä. Sulla on kuitenkin työ siellä metsän keskellä. Mitä se on ja miten siihen liittyy ihmisten luontoyhteys ja ylipäätään tämä planetaarinen terveys?
Joo, tosiaan työ on ja Tampereen yliopistossa on tutkijatohtorina ja teen sitä kuitenkin etätyönä kokonaan, että siellä tosiaan niin kuin maaseudulla metsien keskellä sitten on tämä työ. Ja sitten mä oon puolet mun työajastani, mä oon ihan kliininen psykologi ja psykoterapeutti ja siihenkin luonto liittyy. Eli mulla on Vesilahdessa, otan asiakkaita vastaan, mulla on metsävastaanottoa myös, eli asiakkaiden kanssa voidaan pitää terapiaistuntoja myös sitten ihan metsässä. Ja luontolähtöisyys muutenkin siinä työskentelyssä on niin kuin keskeisesti mukana.
Kirjan toinen kirjoittaja on Hanna Haveri, joka on neurologian erikoislääkäri, mutta tekee työssään myös toimii tämmöisen planetaarisen terveyden ympärillä. Mä yleensä kysyn tätä Hannalta, nyt mä kysyn sulta, että mitä on planetaarinen terveys?
Planetaarinen terveyshän yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että me ei keskitytä eikä tuijoteta vain ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin luonnon ja ympäristön kustannuksella, vaan nimenomaan siinä yhdistyy, samoin kuin planetaarisessa hyvinvointitermissä yhdistyy se, että kaikessa pitää huomioida myös luonnon ja ympäristön ja tämän planeetan niin kuin mahdollisuudet niin kuin säilyä elinkelpoisena. Eli siinä on tietenkin näissä termeissä vähän painotuseroja, mutta kuitenkin kummassakin planetaarinen terveys ja planetaarinen hyvinvointitermeissä keskitytään siihen, että ihminen ei ole vain ja ainoastaan se, johon katsotaan ja jonka hyvinvointia ja terveyttä edistetään, vaan kaikessa huomioidaan ympäristö, luonto, muunlajiset ja niin edelleen.
Kirjassa tosiaan te pureudutte esimerkiksi siihen, että minkälainen yhteys on luonnon ja ihmisen välillä ylipäätään, miten luonto edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Toisaalta siihen, miten ihmiskunta sitten puolestaan muuttaa luontoa, muokkaa sitä ja miten tämä ihmisen vaikutus heijastuu sitten meihin taas takaisin. Annat erilaisia työkaluja siihen, miten ihminen voisi elämänsä eri kohdissa vahvistaa tätä luontoyhteyttä. Tavallaan nämä kuulostaa kahden semmoisilta ikiaikaisilta teemoilta. Mehän ollaan aina eletty luonnossa ja yhteydessä muunlajisiin ja muuhun luontoon. Mutta miksi tämä aihe, miksi planetaarisesta terveydestä on puhuttu ja hyvinvoinnista on puhuttu nyt ehkä 5 vuotta? Miksi se on niin kuin nyt tärkeää? Miksi tästä aiheesta pitää juuri nyt puhua ja miksi siitä puhutaan just nyt?
Joo, tämä ikiaikaisuus tietyllä tavalla, että kyllähän me varsinkin suomalaiset, me mielellään ajatellaan itseämme jotenkin erityisenä metsäkansana ja että meillä on erityisesti jotenkin vahva luontosuhde ja niin edelleen, mutta että kyllä se meidän suomalaisten tämä ristiriitainen luontoyhteys ja luontosuhde näyttäytyy meillä suomalaisilla yhtä lailla kuin muillakin. Eli meillähän on niin kuin tyypillisesti ajatellaan, että sitten kun meillä on vapaa päivä ja mennään sinne mökille tai lähdetään Lappiin, ja me otetaan ikään kuin se aika, että nyt me ollaan siellä luonnossa tai mennään vesille tai niin poispäin, että sitten ikään kuin se olisi mua varten se luonto. Eli sen pitää, säänhän pitää olla aina ihan täydellinen minua varten. Ja sen mielellään sen luonnonkin pitää olla just mua varten ihan semmoinen sopiva. Ei mitään niin kuin turhanpäiväisiä, ikäviä, ällöttäviä ötököitä. Ei tietenkään saa olla siellä, kun minä menen sinne luontoon ja nyt nauttimaan. Niin minulle pitäisi tulla niitä hyvinvointihyötyjä. Eli tämmöinen hiukan ristiriitainen ja ihmiskeskeinenhän tämä meidän luontosuhde on. Ja se näkyy tässä koko maapallon niin kuin elinkelpoisuudessa ja tilanteessa, että tietenkin valitettavalla tavalla, että emme suomalaiset valitettavasti siinä niin kuin erota niin kuin muista tästä koko meidän ihmislajin niin kuin tavasta hyödyntää, maksimoida, käyttää luontoa resurssina tietenkin taloudellisen niin kuin hyödyn maksimointi on tietenkin keskeinen. Meidän metsät on pääasiassa niin kuin metsäteollisuuden tavaraa. Ja siinä välissä, ennen kuin se sieltä taimikosta kasvaa selluksi, niin me vähän saadaan niin kuin hyödyntää sitä sitten virkistykseen. Että tämä on valitettavasti näin tämä mun näkemykseni. Ja tästä syystä tarvitaan todellakin tämmöisiä termejä, jotka toivon mukaan pysäyttää ja pistää meitä myös jopa kyseenalaistamaan sitä, mihinkä me ollaan totuttu me ihmiset ja ajattelemaan ja suhtautumaan siihen ympäristöön.
Minkälaisia työvälineitä te sitten annatte, että jos on vaikka tämmöinen keski-ikäinen kaupunkilainen, joka elää hyvin semmoista keskivertoa suomalaista elämää, niin mitä ehkä semmoisia ensimmäisiä askelia hänelle annatte, että voi ryhtyä miettimään siitä planetaariselta kannalta terveyttään ja tietysti hyvinvointiaan?
No kyllä kaikki lähtee ihan liikkeelle semmoisesta ihan niin kuin luontoaltistuksesta, että tässä kun vaikka montaa tuntia on ollutkaan täällä kaupungissa, niin kävin kyllä jo tuolla Sorsapuistossa lammen ympäri käppäilemässä, että ihan semmoinen altistuminen luontoon, siitä voi lähteä liikkeelle, vaikkei sen enempää tekisikään tai pyrkisi niin kuin huomioimaan muuta, mutta se on niin kuin ensiaskel. Ja sitten voi tietyllä tavalla semmoisen niin kuin moniaistisen luontokokemisen kautta, eli silläkin on merkitystä, että miten me siellä ollaan siellä luonnossa. Että myös niin kuin niiden hyvinvointivaikutusten kannalta, mutta myös siihen, että pikkuhiljaa, kun se moniaistisuus lisääntyy, ja sitten me aletaan tunnistaa, että okei, että silloinkin merkitystä, silloin vaikutusta muhun, vaikka jo välittömiä vaikutuksia, ja sitten se alkaa tuntuakin yhä erityisemmältä, merkityksellisemmältä ja läheisemmältä. Siihen tulee läheinen suhde. Ja mitä tapahtuu ihmissuhteissa, kun ne alkaa tuntua läheiseltä? Niin tulee merkityksellisiä. Siihen tulee niin kuin mukaan myös huolenpito. Sillä on merkitystä myös, mitä se toinen voi, vaikka se ensin olisi tämmöinen ikään kuin erillinenkin toimija ikään kuin se luonto. Eli siihen tulee sitoutumista, siihen tulee huolenpitoa ja sillä alkaa olla myös merkitystä, että miten se luonto todellakin voi. Ja se edistää myös niitä omia ympäristötekoja. Tuleekin niin kuin merkitykselliseksi, vähän niin kuin ikään kuin myös luopua siitä omasta mukavuuden halusta, siitä, että mä haluan tehdä asioita, koska ne on merkityksellisiä itselle. Ja itse asiassa tällaiset teothan on yhteydessä myös siihen onnellisuuteen ja omaa hyvinvointiin sitten lopulta.
Meillä on paljon ympäristökriisejä meneillään, mutta ehkä nyt ilmastonmuutos ja luontokato on nämä kaksi suurinta. Minkälaisia riskejä ne aiheuttaa ihmisen terveydelle ja luen tähän nyt myös mielenterveyden mukaan?
Joo, no mä oon tietysti psykologina tämä mielenterveyspuoli tässä niinku keskeinen. Eli jos ajatellaan nimenomaan jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, niin heillä erityinen riski sitten myös tällä tasolla niin kuin heikentyä myös mielenterveys. Ja tietenkin luonnon niin kuin yksipuolistuminen, se vähentää mikrobien myös monipuolisuutta ja sitä kautta näkyy suorana sitten siihen meidän terveyden heikentymiseen. Että ne on aika moninaiset, jos taas ajatellaan sitä tänne tätä psyykkistä puolta, joka on tietenkin sitä mun vahvuuttani, tämmöinen jo luonnosta, vaikka mikä tahansa luontoaltistus on aina parempi kuin ei mitään, mutta se, että se on mahdollisimman monipuolinen ja monilainen, lajirikkaus on suurta ja niin edelleen, ja siellä voi olla moniaistisesti, ei vain katsoa etäältä jotakin kuvana tai ikkunan läpi, niin sitä kautta monipuolistuu myös ne psyykkisen hyvinvoinnin mahdollisuudet ja vaikutukset. Ei vain tilapäinen tämmöinen tarkkaavuuden elpyminen ja tilapäinen elpyminen, vaan myös se on kokonaisvaltaisemmin sitten osana sitä ei vain fyysistä terveyttä, vaan myös psyykkistä terveyttä.
Nämä on myös tosi jotenkin hätkähdyttäviä tiedot, mitä teillä on tässä kirjassa. Erityisesti jotenkin tämä tieto, että Euroopassa vältyttäisiin 43 000 ennenaikaiselta kuolemalta, jos kaikkialla Euroopassa toteutuisi tämä WHO:n suositus siitä, että jokaisella kaupunkilaisella olisi korkeintaan 300 metrin matka vähintään 0,5 hehtaarin kokoiselle viheralueelle. Tavallaan nämä laskennallisesti hirveän rahan arvoista, nämä tämmöiset luontoyhteysasiat ja luonnon merkitys terveydelle, mutta miksi me ei jotenkin saada vietyä sitä meidän tuonne systeemiin, miksi me ei niin kuin oikeasti oteta tehtävälistoille poliitikkojen ja virkamiesten tehtävälistoille huolehtia siitä, että ne asiat olisi kunnossa?
No kyllä mä näkisin, että se ei ole vaan niin kuin yhteiskunnallisella tasolla ja poliittisella tasolla, että kyllähän me voidaan myös lähteä liikkeelle siitä omasta arjesta, varsinkin tämmöinen marraskuinen, koko ajan on vähän hämärää, tänään oli vähän aurinkoa näkyvissä.
Viheralueet ei näytä vihreältä tällä hetkellä.
Niin, ne ei näytä vihreältä, ja sitten kun ikkunasta katsoo, niin ne näyttää vaan niin kuin harmaalta, sehän näyttää vaan harmaalta, eikä se houkuta samalla tavalla. Että kyllä ja silloin joku muu menee edelle. Eli aina joku muu menee edelle, ja se on kyllä meillä yksilöilläkin se sama taipumus ja yhteisöllä ja yhteiskunnilla, että aina joku muu menee edelle. Ja mehän ollaan tässä meidän kulttuurisessa ympäristössä myös, niin kun, kyllähän meillä on tullut vahvasti semmoinen niin kun käsitys, että se taloudellinen hyöty menee aina edelle myös meillä henkilökohtaisella tasolla. Me ruukataan käyttää sitä sanaa, että se on järkevää. Että se on järkevää, kun se on taloudellisesti niin kun laskettavissa ne hyödyt. Mutta se, että me voitaisiin laajentaa myös sitä järkevyyden käsitystä ja mielekkyyden käsitystä siitä, että ihan sieltä yksilöiden tasolta, että okei, mä otan sen vaikka jokapäiväiseen elämään ihan samalla tavalla kuin hampaiden pesu. Ketä huvittaa aina joka päivä, niin kuin ihanaa, jes, mä pääsen taas illalla peseen hampaani. Me tehdään se kuitenkin ajatellen, että tämä näkyy mun terveydessäni ja hammasterveydessäni sitten hetken päästä, todennäköisesti jo päivien tai viikkojen päästä. Ihan samalla tavalla luonnon hyvinvointivaikutukset ja luonnon ottaminen mukaan siihen kaikkeen päätöksentekoon siten, että se ei ole vain sitten, että jos jää aikaa ja tilaa ja mahdollisuutta, niin sitten mennään vähän virkistymään sinne, jos luontoa on enää jäljellä. Että se ei vaan riitä.
Te esittelette kirjassa tämmöisen luonnosta virtaa -menetelmän. Mikä se on?
Joo, luonnosta virtaa on itse asiassa harvinaisia luontolähtöisiä menetelmiä, jotka on näyttöön perustuvia. Ja monet luontolähtöiset menetelmät perustuu vain siihen näyttöön, että mitä ylipäänsä on luonnon hyvinvointivaikutuksista, mutta niitä menetelmiä sinänsä ei ole välttämättä tutkittu siten, että siinä on ollut satunnaistettu, kontrolloitu tutkimusasetelma, eli joka tarkoittaa sitä, että siellä on ollut myös kontrolliryhmä, joka ei ole saanut sitä hoitoa ja tutkimuksen tuloksia ja verrataan sitten tällaiseen niin kuin vertailuryhmään. Ja tästä luonnosta virtaa, eli luovi menetelmä kokonaisuudesta on jo useasta tutkimushankkeesta tällaista näyttöön perustuvaa tietoa, ja sen tähden me otettiin juuri se mukaan tähän kirjaan. Ja idea siinä on se, että samalla tavalla kuin ihmissuhteissa, niin sen altistumisen kautta Eihän tässäkään, ei voi sanoa, että tämä altistuminen ihmisjoukolle varmasti tuottaa hyvinvointia meille ihmisille. Meillä ei välttämättä ole yhteyttä toisiimme, meillä ei ole minkäänlaista vuorovaikutusta toisiimme. Me ei tiedetä, mitä tapahtuu tuolla väkijoukoissa. Eli samalla tavalla voisi ajatella, että siinä luovissakin me ihan konkreettisesti tuetaan sen kaltaisia luontokokemuksia ja luontoyhteyttä, joka on yhteydessä niihin hyvinvointivaikutuksiin ja ikään kuin täsmähoidetaan sitä luontosuhdetta sen kaltaiseksi nimenomaan sitä moniaistisuutta lisäämällä, sitä yhteyden tuntua siihen ympäristöön ja luontoon, että se on erityinen, se on tuntuu läheiseltä ja sitä kautta me mahdollistetaan myös sitä luontoyhteyden vahvistumista. Ja itse asiassa näyttää siltä, että samalla myös nämä hyvinvointihyödyt sitten niin kuin paranee, mieliala kohoaa ihan yksittäisellä kerrallakin, vaikka olisi kielteinen mieliala, niin se muuttuu myönteiseksi yksittäisellä luontoulkoilukerralla ja samaten ihan mielenterveyden tasolla tämmöiset psyykkisen häiriön oireet vähenee, masennuksen oireet vähenee ja niin edelleen.
Minkälaisten ihmisten kanssa sä oot tehnyt töitä tällä menetelmällä ja minkälaisia tuloksia sitten on tullut konkreettisesti?
Joo, monenlaisia ihmisiä, niin kun on psykologi, niin tietenkin pääasiassa ihmisellä on jotain pulmia. Pulmia, mielen pulmia sitten. Kun tulee vastaanotolle ja tulee sitten on jokin tarve, niin nämä menetelmät ja luontolähtöiset menetelmät on sitten siinä ollut mukana. Mulla on ollut kyllä niin kuin tässä vuosikymmenten aikana, vaikka näitä on tutkittu vasta niin kuin viimeisen 10 vuoden ajan, niin mä oon itse asiassa 10 vuosia jo tehnyt ja kehittänyt näitä, niin ihan nuorilla ja aikuisilla ja iäkkäillä ja erilaisilla diagnoosilla ja ei ilman diagnoosia. Ja kyllä ne sillä tavalla, jos ajatellaan niitä vaikutuksia, että totta kai sitten joku, kellä on pitkät terapiat, niin niissä on ajatuskin, että ei se nyt ihan välittömästi niin kuin muutu. Mutta kyllä se on tärkeää, että ihmiselle kuitenkin tulee sitten tuntuma siihen, että tämä vaikuttaa muhun. Vaikka se ei paranna vielä sitä ja poista diagnoosia, mutta että se tulee se tuntuma, että nyt mun vointini kohenee, että se välitön vaikutus on tämä, niin tämähän tietenkin sit motivoi myös niin kuin ei vain silloin, kun on ohjauksessa niin ammattilaisen kanssa, vaan myös tapaamisten välissä ja muutenkin niin kuin luonnossa ulkoilulle, niin ne samat menetelmät ja tavat tulee ikään kuin mukana sinne omaehtoisiin luontokokemuksiin.
Mihin tämä sitten perustuu, että luonnolla on meihin näin iso vaikutus? Se on tavallaan niin kuin ymmärrettävää, että ihminen just vaikka niiden mikrobien kanssa pystyy monipuolistamaan sitä omaa mikrobiflooraansa, kun menee luontoon. Mihin perustuu se, että meidän mieli ja mielenterveyskin kohentuu luonnossa?
Joo, tästä on eko- ja ympäristöpsykologiassa on oikeastaan niitä yhdistää tällainen näkemys, että se ei olekaan pelkästään opittu taipumus, ominaisuus, vaan nimenomaan ihmiselle lajityypillinen ominaisuus. Ja perustuu ihan meidän niin kuin lajin evoluution kautta tämmöiseen niin kuin siirtyvään ominaisuuteen. Ja sitä kautta, että meillä on taipumus sellaisillakin ihmisillä, jotka ei siis koe itsensä lainkaan luontoihmiseksi, ei välttämättä edes viihdy luonnossa, mutta fysiologisilla mittareilla myös tällaiset ihmiset sitten saavat niitä hyötyjä. Vaikka eivät välttämättä tunnista niitä omassa voinnissaan. Verenpaineet alenee ja stressitasot laskee heilläkin keskimäärin. Että onhan se mielenkiintoista, että oleellista olisi myös, että he voisivat alkaa tunnistaa niitä voinnissaan, jotta he tietoisemmin myös pystyisivät sitten valitsemaan tämän kaltaisia ympäristöjä ja luonnossa ulkoilua sitten myös itse.
Sun oma ala eli psykologia tuntuu jotenkin omaksuneen tämän luontoyhteyden hyvin siihen mukaan, sitä työkalupakkiaan. Jos sä mietit lääketiedettä, niin onko sun mielestä lääketiede ottanut tämän asian omakseen?
No ei välttämättä, että sen takia tämä kirja on tehty. Ja en mä nyt sanoisi, että valtavirtapsykologiakaan. Ehkä nuoria psykologeja on lähtenyt hyvin liikkeelle tähän, mutta minä tämmöinen keski-ikäinen alan ihminen, niin kyllä vielä 20-30 vuotta sitten, niin se oli todellakin niin kuin, ihan kuin mä olisin jostain rakettitieteestä tai jostakin niin kuin avaruuden ilmiöistä puhunut, kun mä silloinkin jo näitä 90-luvulla yritin puhua psykologienkin parissa, niin kyllä mä olin ihan friikki ja outo tapaus silloinkin, mutta nyt tämä on tullut enemmän kyllä esille psykologian piirissä.
Hyvä, eli täällä on nyt muutettu maailmaa paljon enemmän kuin siellä Sanna Marinin esiintymisessä. Kiitos yleisölle, kiitos Kirsille, kiitos kovasti.
Kiitos samoin.